definere den med andre ord. Det nærmeste, sa han, som jeg kan komme det, det er å si at Guds nåde, det er en godhet i Guds vesen som tilsier ham å frelse og gjøre vel imot mennesker som ikke har fortjent det. Jeg får lov å gjenta det. Det er en godhet i Guds vesen som tilsier ham å frelse og hjelpe i enhver henseende mennesker som ikke har fortjent det. For min del så tror jeg han kom sannheten også nær. Det stemmer i alle fall svært nøye med det som står i salme 103 og vers 10. Herren gjør ikke med oss etter våre misgjerninger, og gjengjelder oss ikke etter våre synder. Gjorde han det, så var det ingen godhet i hans hjerte, og så var det heller ingen frelse og intet håp for noe menneske. Men han gjør ikke med oss etter våre misgjerninger, og handler ikke med oss slik som vi har fortjent det. Det er nåde. Og den godheten, den nåden, sier Bibelen, er gitt oss av Gud fra evige tider, og er blitt åpenbart i Kristus Jesus. Det står i Titus brev, nei, det andre Timotheus brev, første kapittel og det 9. og 10. vers, at det er han som frelste oss, ikke etter våre gjerninger, men etter sitt eget forsett, og den nåde som han har gitt oss i Kristus fra evige tider, men som nå er kommet for lyset ved Jesu Kristi åpenbarelse. Han som til intet gjorde døden, og som brakte liv og uforgjengelighet frem for lyset. Ved hans liv, ved hans død, ved hans oppstandelse og tomme grav, og ved hans himmelfart, så er Guds nåde, Guds vesen, det som Gud i bunn og grunn er, når syndere skal ha med ham å gjøre. I og ved alt det er den godheten kommet for dagen. Og det vender bare så langt som vi har nådd i kjennskapet til den Herre Jesus. Det er bare så langt vi kjenner Guds nåde. Og vil vi kjenne den godheten, så har vi bare å iaktta den Herre Jesus, som han levde, som han talte og som han handlet i denne verden. Vi kan følge ham til kors, til grav og til den oppfylte trone i herligheten. Og fatter vi noe av det han sa og det han gjorde, så fatter vi i alle fall tilstrekkelig av Guds nåde til å bli et frelst menneske, og til å komme vel og lykkelig hjem til herligheten. Nå kunne jeg jo ha sagt en hel del om på hvilken måte at Guds godhet og Guds nåde ble åpenbart ved Kristi åpenbarelse, men det skal jeg ikke gå inn på i kveld. Men når det her stod at Herren sa, min nåde, den er deg nok. Så har det lagt meg ned og spør. Jeg håper det ville ligge noen av dere ned og spør på samme vis. Hva er så Guds nåde nok til? Hva kan jeg for min del regne med at den nåden er nok til og dekker i mitt liv? Og hva kan du regne med for din del, enten du er troende menneske eller en som vet at du enda står utenfor samfunnet med Gud? Hva kan du regne med at den godheten dekker og fyller i ditt liv? På det spørsmålet gir i alle fall Bibelen et klart og uomtvistelig svar. Jeg spør ikke, min venn, hva dine følelser og din forstand vil svare på det. Jeg holder meg bare til det som står i den boken her. Der står det for det første at Guds nåde, den er nok til å frelse et menneske, og det uansett hvem og hva han er. For vi leser i brevet til Titus 2 og vers 11 at Guds nåde, den er åpenbart til frelse. Stopp der et øyeblikk. Guds nåde, Guds nåde, den er åpenbart til frelse. Men så er det heller intet annet etter skriften som er åpenbart og stilt til disposisjon som kan frelse et menneske. Det er bare hans nåde. Men det står mer. Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. Jeg tillater meg å si, venner, at det uttrykket der, det elsker jeg. Det har vært til hjelp for mitt eget liv. Det har vært med å overbevise meg om at den nåden jeg mener å kjenne, og som jeg nå i mange herrens år har forsøkt å forkynne for andre, den gjelder også meg. Og den har vært meg til all hjelp når jeg står overfor andre mennesker i de mest forskjellige stillinger og tilstander. At Guds nåde, den er åpenbart til frelse for alle mennesker. Så er det ikke mulig, min venn, hverken for meg eller noen annen, å finne et eneste menneske, kan ikke støte på en eneste en noe sted som der ikke er frelse for. Den er for alle mennesker. Den er for meg, den er for deg som er kommet inn for å høre her. Det der vil jeg gjerne ha betonet så sterkt og så klart som jeg på noen måte kan med få ord. Det kunne tenkes at her satt et menneske som ikke er frelst, som er trett av sin synd og livet i verden. Da lykkes Gud å overbevise deg om at alt du behøver, det er å bli et frelst menneske. Alt du har søkt og ment å finne i verden, det har du ikke funnet. Og nå er det håpet vakt i din sjel at det kan finnes og fås hos Herren. Men når du ser på deg selv, ser på din tilstand, det liv du har levd, slik som du stort sett er til hverdags, så står det slik for deg at det kan være håp om frelse for alle andre, men bare ikke for deg. I den stilling har jeg selv vært, så jeg vet hva det er. Og jeg møter rett så der den slags mennesker. De fleste mennesker jeg får med å gjøre, ikke bare på et møte, men også per brev, det er mennesker for hvem det ikke er som fot i huset å bli en kristen. De vil gjerne bli det. De har søkt etter det, de har bedt om det, de har kjempet for det. Men det har aldri lyktes dem å komme igjennom og fortro seg som et frelst menneske. Og de har alltid sine grunner hvorfor det er umulig for dem. Den ene nevner rett, og en annen nevner noe annet. Men alt sammen, det kommer inn under begrepet synd. Skulle du være en sådan som har funnet veien inn, så priser jeg meg lykkelig ved å kunne få stå her og fortelle deg at denne godheten i Guds vesen, som gjorde at Kristus forlot himmelen, stig ned til et Getsemane, til et kors på Golgata, og stå opp fra den tomme graven og gikk tilbake til himmelen, den er for deg, og den er nok til frelse, nettopp for en sådan. I Romerbrevets 3. kapittel, der står der en skildring av hvordan falne, ufrelste mennesker tar seg ut i Guds øyne. Der sies det blant annet at det finnes ikke en eneste som er rettferdig. Det finnes ikke en som gjør godt. De er alle sammen avvegne. Alle sammen er de blitt udugelige. Deres strupe, det er en åpnet grav. Og det er ingen forskjell. Alle har syndet og fattes Guds ære. Vent et øyeblikk. Det kan godt hende, min venn, at du har levd slik og stelt det slik mens du har levd, at du har ros, ære og takk av dine medmennesker, av din familie, dine naboer, dine venner, dine forretningsforbindelser. Det kan godt være. Jeg vil ønske det var så. Men jeg skulle fortelle deg, min venn, trots alt ditt fromme liv, så har du syndet. Du har syndet. Det er i alle fall én synd du har begått i ditt liv. Og skriften sier at den som har støtt an i ett bud, han er blitt skyldig i alle. Her står det ingenting om at alle har syndet like meget, eller at de har syndet på samme måten. Det står bare ganske enkelt: alle har syndet. Og dermed så fattes de Guds ære. Så betyr menneskers ros og menneskers heder ingenting. Men så står det: og de blir rettferdiggjort. De som er avvitne, de som er urettferdige, de som er ugudelige, de som har syndet, de som ikke gjør godt, men er avvikende, og de blir rettferdiggjort. Men kan det være på noen annen basis enn at de blir det uforskyldt. De har fortjent akkurat det motsatte, og blir de spott fra Guds ansikt og går redningsløst fortapt. Men du gjør ikke med oss etter våre misgjerninger, og gjengjelder oss ikke etter våre overtredelser. De blir rettferdiggjort, uforskyldt, av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Det synes meg skulle være avgjørende nok. Men det kommer for meg å enda minne om et annet ord. I Apostlenes gjerninger, det 17. kapittel og 30. vers, heter det: legg øre til å høre. Gud byr mennesket ned. Det står i flertallsform, bestemt form. Det er ingen unntakelse. Gud byr mennesket ned nå, at de alle sammen, alle steds, skal omvende seg. Kan så du nevne meg en som er unntatt? Og kan den unntakelsen være deg? Eller tør du gå hen til et menneske og si: Gud vil ikke at du skal omvende deg. Gud vil ikke at du skal bli frelst. Gud hverken vil eller kan ta imot deg. Det er ingen tilgivelse for dine synder. Tør noen av dere i denne forsamling ta ansvaret for og si det til mennesket? Jeg vet om den du tør ikke. Men kan du ikke ta ansvaret for å si det til noen annen, så tør heller ikke jeg ta ansvaret for å si at det ikke er frelse for deg. Gud byr mennesket ned nå, at de alle sammen, alle steds, og det er også alene i Lyngdal og befolkningen her innbefattet, han ber de alle steds, alle sammen, at de skal omvende seg, og det å leve. Vi er alltid venner på den tryggeste siden når vi forkynner Guds ord og understreker den kjensgjerningen at Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. Som du har lagt synd til synd i et langt liv, så står døren hos Gud like åpen. Han sier, det husker han sa til disiplene da han var stått opp fra graven og skulle gå hjem: gå ut i all verden. Gå ut i all verden og forkynn omvendelse og syndenes forlatelse for all skapningen. Det var den oppgave han ga dem. Og det er det ansvar, den forpliktelse, som påhviler et hvert frelst menneske og et hvert Herrens vitne. Forkynn omvendelse og syndenes forlatelse for et hvert menneske, for all skapningen. Det er ingen unntakelse. Da gjelder den hver av dere som sitter her i kveld. Men så vil jeg gjerne også få understreke at det forholder seg ikke bare slik at Guds nåde er nok til frelse den første gangen vi vender oss til ham. Den er det. Den er nok til langt meget mer enn det. Den er nok, venner, til å holde oss oppe som en troende gjennom hele vårt liv, og gi oss alt det som hører med til liv og Guds frykt, så vi kommer vel igjennom denne verden. Hvis Guds nåde ikke var i stand til det, og frels oss fortfarende, uavlatelig, så behøvde han aldri ha begynt, for da hadde det endt galt. Men den er rik nok til å dekke alle behov i hele vårt liv, så lenge vi er her. Jeg har aldri møtt noen troende, selv ikke den beste, som åndelig talt er selvhjulpen. Og etter Guds ord vil ingen av oss, hvor god kristne vi enn måtte bli, nå der hen i livet at vi kan klare oss selv. Nå trenger vi ikke Guds nåde, og nå trenger vi ikke Guds godhet og Guds hjelp lenger i vårt liv. Nå kan vi klare det selv. Det er ikke denne med Guds nåde, slik som det er med den bekjente Marshallhjelpen. Når den blir bestemt i Det hvite hus i Washington, så var det bestemt at den skal vare ved bare så lenge til de forskjellige nasjoner, som til de kan stå på egne ben. Når de finner ut at nå er de selvhjulpne, har fått hjelp til selvhjelp, så nå kan de klare seg forresten ved egne ressurser, så opphører den Marshallhjelpen. Tenk om det hadde vært slik med Guds nåde. Da er ikke jeg stått her i kveld. Det står på flere steder i skriften at Herren sier: jeg vil igjen ta meg av deg. Du vil finne det blant annet i Jesajas 1. Tenk, det er 20. eller 21. vers. Jeg vil igjen ta meg av deg. Og hos Mika sier: jeg vil igjen forbarme meg over deg. Jeg vil stryke mange ord i det vers, når jeg bare kunne få beholde det der igjen. Gud vil igjen, men det står ikke hvor mange ganger. Vi har ikke fått frelsen på rasjoneringskort, klippekort, slik at du må telle etter hvor mange merker der er igjen. Så nå er det snart slutt. Nå har du ikke flere merker igjen, og så er det ikke mer å få. Så om du går på butikken, så kan du ikke få noen med deg tilbake. Nei, min venn, det er ingen klippekort når det gjelder Guds nåde. Det er igjen og igjen og igjen, så lenge vi er her. Der står i Romerbrevet 5, det er visst nok det andre vers, at vi ved den Herre Jesus har fått adgang til den nåden i vilken vi står. Det är alltså inte en som står utanför Guds nåde, som inte är delaktig i den och som inte är befrälst vid den. Men det är ett människa som står i nåden. Ja väl, är det inte då märkeligt att det står att Gud har gett mig adgång till den nåden i vilken jag står. För mig ställer det sig slik när jag läser det, att Gud har regnat med att rättfärdiggjort det frälste människor, människor som har fått del i hans nåde, är frälst i kraft av den. De vill tränga nåde om igen, inte bara första gången men igen. Och så har han gett oss avgång till den nåden som vi står i. Så behöver vi den, väl, så är den där. Så kan jag se upp mot himmelen, oavsett vilken omständighet jag är i, och oavsett synd och fall och skam, och säga tack käre Herre, där är nåde. Den är lite rik som den första gången jag satte foten innanför och fick lodd och del i den. Och så benytter jag mig av den avgången och får nåde om igen. Och det, ja du får undskylda mig vän, men jag tror inte att det är någon av er som är stor bättre kristen än jag är själv. Vill du förnärma dig om jag säger det, så får du hellre gå förnärma dig. Men när vi är tagit av samma dagen allesammans, sådan på utsidan, så kan det synas att vara absolut forskel på oss. Och så med tiden tog vi om varandra att den och den, det är som en präktig kristen, och den som kunde vara så god, och den som kunde vara så snill, och den som kunde leva sån, och den som kunde ha det sån. Tack ska du ha min vän. Bara lär dem att känna din deras förtrolighet. När de lukkar sig upp och inviger dig i sitt liv, så som de själv känner det om dagen, så ska du komma till en annan förståelse. Då ska du komma till erkännelsen av det är ingen forskel. Ingen forskel. Det är bara en likhet, och det är vår absoluta avhängighet av Guds nåd och Guds hjälp. För det har ingenting att säga med den, hur länge du har levt med Gud eller ej. Och det har ingenting att betyda hur många seger du har vunnit i ditt liv. Du är lika avhängig idag av hans godhet i Kristus Jesus som första gången du kom. Och det är därför det står att Gud är mäktig till att ge er all nåde. Det är svär ord. Han är mäktig till att ge er all nåde i rikelig mål, så det ska kunna ha allt det de tränger till, och på den måten kunna göra all god gärning. Så står det i samma brev i kapitel 9 och vers 8. Men i Filippenserbrevet, där står det i det fjärde kapitlet 19 vers, att Gud kan fylla all eders trang i härlighet i Kristus Jesus. Läs igen det svære ord, og fylle all eders trang i herlighet i Kristus Jesus. Nå skal ikke jeg stå her, min venn, i kveld og spesifisere din trang, dine behov, og heller ikke nevne mine. Du vet med deg selv hva din trang er. Du vet selv hva du hadde å si til Gud om du skulle bøye den i kne og snakke med ham i kveld uten at noen andre hørte på deg. De bønnemøter vi har, alle disse bønnene som blir bedt så andre folk hører på, de er ikke svært mange ører der. Jeg hører svært lite på dem, for jeg vet det er bare en del av sannheten som kommer frem i offentlig bønn. Det mest nødvendige, de behovene i vårt liv som føles mest bitter, det henger vi ikke utenfor prekestolen. Det snakker vi ikke om andre. Det går man og sliter med i stillhet. Det er bare på kne når vi vet oss alene med Gud at vi lukker oss opp og sier, å Gud, sånn er det fatt. Det er min vanskelighet. Det er mitt behov. Det er min øyeblikkelige trang som du må fylle. Du vet selv hva den heter, så jeg setter ikke navn på den. Jeg vil bare få lov å føye til at det at du fyller all vår trang i herlighet i Kristus Jesus, det betyr ikke at han fritar oss ifra vanskeligheter, prøvelser, motgang og all sådan. Det er ingenting med den sak å bestille. Men det betyr ganske enkelt at han lar alle slags prøvelser komme over oss. Peter sier det så. Men under alle de prøvelser så holder Gud sin hånd om oss, og så fører han oss vel og uskatt og frelst og takknemlige imot ham igjennom det. Da han forløste Israel ut av Egypten, så betyr ikke det at han fritok dem fra å gjennomvandre en ørken hvor intet korn og ingen poteter og ingen frukter vokste. Det var ikke så godt som kaldt vann å få. Skulle de få noe til livets opphold, så måtte Gud gjøre et under. Han ga dem vann fra fjellet, og han lot brød regne ned fra himmelen. Og gang på gang så følte de så svært og så vanskelig av mange årsaker at de skrek, de knurret og sa til Moses Aron, dere har ført oss ut i ørkenen for å dø. Så det måtte de ta. Men Guds nåde betød at de kom uskatt og vel igjennom det og ble oppbeholdt. De fikk manna, og de fikk vann, og Gud sørget for at klærne deres og skoene deres ikke ble utslitt. De fikk hva de behøvde. Det står så betegnende i Jesajas 43. Jeg må adressere det til dere troende som sitter her. Og er du ikke en kristen, du vil ha uhyre godt av å notere det for tusener, millioner av troende mennesker har fått oppleve at det er sant. Det forholder seg så. Der sier Herren til en som han har forløst, om hvem han sier, du er min. Når du går igjennom floder, så skal ikke de overskyle deg. Og hvis du går gjennom ild, luer, så skal ikke de brenne deg, for jeg er med deg. Om vi hadde hatt Bibelen med alle sammen, og vi hadde slått opp det stedet, Jesajas 43, og så jeg hadde bedt dere, sett en strek under det ordet ved en blyant som du synes best om. Jeg undres på hvilket ord du vil ha understreket. Nå har jeg ikke hatt anledning til å få det direkte understreket i en bibel, men jeg har ved visse kurser spurt og bedt om svar og sagt, si meg hvilket ord i det vers som betyr mest for deg. Og svarene har nesten blitt så forskjellige som det var svar. Like mange. Jeg for min del, ja, de er gode alle sammen, alle de ord som står der, men det er et ord som for meg betyr mer enn alt annet. Det er det ene ordet, igjennom. Når du går gjennom floder, og når du går gjennom ild, det er ingen troende som du sender inn i ilden og ned i strømmen for at de skal bli der. Og ingen har han lagt bli der. Nei, men han stiger ned sammen med dem og følger dem. Og så går de igjennom og kommer ut på den andre siden. Og det, min venn, når prøvelsen er over, vi er kommet ut av det, så står de med løftede hender mot himmelen og takker ham, ikke fordi de slapp en motgang, en prøvelse, en vanskelighet eller noe sådan, men for Gud hjalp dem igjennom, og de fikk ære for at de andre var lagt alene. Gud var med dem. Det er et ord som mange troende har misforstått, og det kan godt hende at vår oversettelse har en viss årsak i at det er blitt misforstått. Hos oss lyder det, si Gud og Faderen takk for alle ting i Kristus Jesus. Og en alle de venner som med tårer har beklart seg overfor meg og sagt, hjerten, jeg ser det står i Bibelen at jeg skal si Gud takk for alle ting, men det kan jeg ikke, for det her, det er så vanskelig, det er så bittert, at jeg kan ikke takke for det, i alle fall ikke mens det står på. Men hvis du står etter for eksempel i en engelsk bibel, så står det annerledes. Det er gjengitt like annerledes, i alle fall slik at jeg kan forstå det. Der står, si Gud og Faderen takk under alle ting. Men se, midt ofte i vanskeligheten, kan du fylle min trang og mine behov på en slik måte at jeg under prøvelsen ser opp mot himmelen med takk. Ja, nå må ikke bli for lenge, men her kan en fristes til å si svært meget. La meg bare nevne at i det ord vi leste her, så har vi et eksempel på sannheten av det jeg nå snakker om. At det at Gud fyller all vår trang i Kristus Jesus, at nåden er nok hans engel til å slå meg. Dere eldre som husker den gamle norske oversettelsen, det vet jeg står ikke for å slå meg, men en Satans engel som skulle slå meg på munnen. Satans interesse, det var å få ta frimodigheten fra den mannen. Det var å få lukke hans munn. Kunne det skje, så var han uskadeliggjort for djevelens interesse. Men fikk den mannen lov å reise og tale og holde på som han hadde begynt, så ble djevelen lide nederlag. Så blir han slått, men han kaller det en torn i kjøpet, et fremmed legeme som har trengt seg inn i kjøttet, som smerter, som føles, som gjør vondt, noe som man ikke klapper i hendene for. Man gråter heller. Og så sier han, om den ba jeg Herren 3 ganger at han måtte ta den ifra meg. Men han fikk ikke Gud med på det. Han fikk beholde den. Men Herren sa, just i den situasjonen, min nåde, den er deg nå. Midt i din skrøpelighet og midt under det at dette her stikker deg og slår deg, så er min nåde nok. Nå har mange i verden spekuleret og gjettet på hvor i den tonen i Paulus kjøt bestod, men det er det heldigvis ingen så vis at de vet. Ingen kan si det med sikkerhet. Man kan resonere og gjette på et eller annet, slik som mange har gjort. Men å si med et Guds ord at det er tonen, det kan ingen. For det står nemlig ikke. Det var en predikant borte i England. Han er nå død og hjemme hos Gud. Jeg har glemt hans navn. Men jeg leste i sin tid en preken av ham. Den har jeg også glemt. Unntagen dette som jeg nå nevner. Det blir til fast. Han kom til å nevne det der om tonen som Paulus fikk i kjøpet. Og så sa han, dere er ingen som vet hvor i den tonen det står. Så hvis noen de sier de vet det, så kan du bare si de lyver. For ingen kan vite det. For Gud har nemlig ikke åpenbart det i sitt ord. Stå bare at han fikk en ton og sa at Guds nåde var nok. Men, sa han, hvorfor har Gud ikke sagt oss hvor i tonen bestod? Og nå kommer det som jeg synes om. Jo, sa han,
Gud har ikke sagt det av den grunn at hvis det hadde stått hva tonen var, så ville ingen andre fått trøst og hjelp av det ordet enn de som hadde samme slags ton. Men nå er Gud interessert i at alle skal ha hjelp. Og så vil han at når de leser det, så skal enhver tenke på sin egen ton. Og så vite at Guds nåde, den er meg nok. Noen bedre tolkninger, det har jeg aldri sett. Og tror ikke den heller kan finnes. Gud vil, min venn, at enhver skal tenke på sin egen ton. Du har ditt som sårer deg, og som stikker deg, og volder deg smerte, og som vil ta frimodigheten fra deg. Lukke din munn når det gjelder å bekjenne hans navn for mennesket, og lukke din munn når det gjelder å snakke til Gud. Men vit da at Guds nåde, den er det nok, selv under de sværeste stikk. Jeg var oppe i Trondheim for en tid tilbake. Så fikk jeg besøk på hotellet en formiddag. Jeg bodde på Misjonshotellet. Det var en frue som kom inn, og hun spurte om det var anledning å få en samtale med meg. Ja, så er det ingenting i veien for det. Er det noe spesielt det gjelder? Ja, sa hun, det gjelder alt. Og det vil ta tid for meg å få snakke ut med dem. Så det er bare spørsmålet, de har tid. Ja, så jeg har tid. Er det deres frelse det gjelder, sa jeg? Nei, ikke i en forstand. Og så fortalte hun at for så og så lenge siden ble hun omvendt og frelst, og hadde det svært godt i lang tid. Men så kom det noe til i livet som gjorde at alt holdt på å gå i stykker. Og nå, sa hun, for å gjenge det kort, så har jeg sluttet å be. Jeg ber ikke offentlig, hverken hjemme eller ute. Og jeg ber heller ikke til Gud når jeg er alene. For jeg føler det som en bønn. Det er en formastelse, en bespottelse. Og når jeg er lite på randen til å gi det hele opp, og har vært fristet til å ende mitt eget liv, og så fortalte hun at hun hadde reist 20 mil fra hjemmet sitt for å få den samtalen. Og bare det fortalte meg at saken den var høyst alvorlig. Så fortalte hun meg en hel del om sitt liv, om synd, om utroskap av mange slags. Men det aller verste i hennes liv, det var hjemme. Det var det ekteskapelige forhold. Det var forholdet mellom henne og hennes mann. Hun hadde giftet seg med en vantro, og han hadde lovet å ikke legge noen slags hindringer i veien for henne, så hun kunne forleve sitt kristenliv sånn privat. Han skulle ikke danne seg bort i det. Men, sa hun, det har blitt noe annet. Nå skal ikke jeg ramse opp alt det hun fortalte, men det er det verste forholdet som jeg har fått kjenskap til. Nok til det, men i samtalens løp så ga Gud meg å få lest og forklart et ord for henne som tente lys, at hun kunne tro på nytt, at hun tross alt dette hørte Herren til. Og jeg glemmer ikke da hun uten min oppfordring kastet seg ned på kne og så takke Gud for at hun skulle få lov å høre og se dette. Og det siste hun sa meg da vi sto ved døren og skulle gå, det var: ja, Bjørgen, nå må de ha så hjertelig takk for du vil offre denne tiden på meg. Nå går jeg hjem. Det er ingen hjemme som vet hvor jeg reist hen. Hadde jeg fått visst det, hadde jeg ikke fått lov. Og når jeg kommer hjem, så er det første som vil møte meg, det å få juling. Så vil mannen slå meg. Han har slått meg grønn og blå mange ganger for mindre ting enn dette. Men når jeg nå kommer hjem og forteller, for jeg blir spurt og eksaminert hvor jeg har vært, og så forteller dette, så vet jeg hva som venter meg. Men, sa hun, når det forholder seg sånn med frelsen i Kristus Jesus, så skal jeg greie det helvete. Så skal jeg greie det helvete som møter meg når jeg kommer hjem. Men sådan er livet for mange mennesker. Om ikke den slags, så er det andre ting. Vi ser det ikke, men taggen er der, så stikker den. Venner, hvor godt at Gud er mektig til å gi oss all nåde i rikelig mål, så vi kan ha alt det vi trenger til, alt som hører med til liv og Guds frykt. Så det er håp, min venn, for alle og enhver. Jeg får stanse her. Men jeg vil be deg, når du kommer hjem, finn Bibelen din, og så les de siste vers av Hebreerbrevet 4, fra 14. vers og til slutt. Altså Hebreerne 4, følgende: og så gjør du slik som der står, og så skal du få oppleve at han, du skal finne nåde til hjelp i rette tid. Når forholdet er slik godt, folk, så går det an og så betro livet i hans hender. Og du, om jeg hadde visst det som jeg vet i dag, da jeg var kalt av Gud som en ung mann. Jeg visste jeg var kalt, jeg visste at Gud kunne frelse meg. Men hvordan skulle jeg klare livet? Hvordan kunne jeg bli bevart og holdt oppe? Det anså jeg for å være min sak. Det stod til meg det, og til min evne. Og så vågde jeg ikke spranget. Trodde ikke jeg kunne gå. Men så ble jeg så lykkelig, så fredløs, at det var ingen vei utenom. Jeg måtte la det stå til. Og frelst ble jeg. Og så har jeg fått oppleve, min venn, hva jeg ikke hadde den minste anelse om den gangen. At Gud tok meg opp og la meg på sine skuldre og bar meg. Men det vil farme få, det hadde gått ved hjelp av sin egne ben, men det slapp å gå hjem.
Det ble båret hjem av eiermannen som fant det, og som bar det med glede. Det å bli en kristen, min venn, det er ikke overlatt til deg, men du overlater det i hans hånd og blir lagt på hans skuldre, og så bærer han deg, så får livet bli som det kan. Jeg kan ikke stå her og garantere deg at du ingen sorger, ingen motganger, ingen vanskelig skal få om du blir en kristen. Det har jeg ingen rett til å love deg, men jeg kan love deg, du skal ikke gå alene igjennom det. Han skal følge deg, og han skal bære deg, og før eller siden skal du ha passert det og komme lykkelig og Gud takknemlig ut på den andre siden og si: takk Herre for alt du sendte min vei, og for all den hjelp du ga meg. Fader i himmelen, jeg har lyst til å takke deg for min egen personlige del, for sannheten av det ordet jeg her har talt om, for så langt som jeg selv har fått gjort erfaring på det, at din nåde, som var gitt meg som en fri, ufortjent gave, før verdens grunnvoll var blitt lagt, men som kom for lyset og ble tilgjengelig, som kom innenfor sfæren av vår erkjennelse, så vi kunne vite hva vi hadde å regne med, da du sendte en egen sønn i syndig kjøts liknelse, og for syndens skyld, og fordømte synden i kjøtet. Takk, kjære Herre, for at jeg kunne se at den var nok, også til min frelse. Det er mange år siden, og nå i et langt liv har den vært nok under alle forhold, og har tjent til at jeg står her som din også i kveld. Og så er det ikke så mange skrittene igjen, så er veien slutt. Så skal jeg herifra og dit hvor du er, for å gi deg den takken som tilkommer deg for at du bar meg under hele veien, og lot din nåde være meg nok når Satans engel slo meg på munnen. Jeg begriper ikke selv, Herre, at min munn ikke har blitt lukt for godt for lenge siden. Det er du som har æren på det. Og disse få skrittene som er igjen, vil du også bære meg. Og før jeg vet, så kan jeg være innenfor porten i staden, og med løs tunge få takke deg som det sønner seg et frelst menneske. Gud, sing den flokken som sad her i kveld. Sing dem som ikke må kjenne deg, som ikke vet og forstår rikdommen av et liv med deg. Og velsign i særlig forstand de som sitter her med vanskeligheter, som feller tårer når ingen ser dem. Det er bare du som kjenner dem og vet om det hele. Gud, gi dem ditt lys i kveld. La de få gripe det i en særlig forstand, at nåden er også dem nok i den situasjon de nå er. Du vil høre vår bønn og ta imot vår fattige takk i Sønnens høydovede navn. Amen.